Thank you. Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Η Ζωή Μούσιου φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι από τη νέα δισκογραφική δουλειά του Στέφανου Ανδρεάδη με τίτλο Flying Jazz to Eternity, που κυκλοφόρησε πέρυσι σε συνέχεια του Flying Jazz του 2013 με το ομώνυμο σχήμα του, που αποτελείται από σπουδαίους μουσικούς της σύγχρονης ελληνικής jazz σκηνής. Με διεθνή καταξίωση και ήδη περάσαμε και ακούμε μία πολύ αναγνωρισμένη σύνθεση του Στέφανου Ανδρεάδη. Είναι το Good Friday's Tango, το ταγκό της Μεγάλης Παρασκευής, που αποτελεί, να θυμίσουμε, την μουσική τίτλο στην επιτυχημένη σειρά ντοκιμαντέρ της Earth 1, η ήχη του Big Ben. Ο Στέφανος Ανδρεάδης, κιθαρίστας της jazz, συνθέτης, αυτοσχεδιαστής και πανεπιστημιακός δάσκαλος, επίκουρος καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, είναι ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς στο χώρο της ελληνικής jazz σκηνής, που εκτός από πολύ ταλέντο κουβαλάει αφοσίωση και ευθύνη απέναντι στην τέχνη του και ανοιχτή αντίληψη στο παίξιμό του και στις πρωτότυπες συνθέσεις του, προσεγγίζοντας με σύγχρονη ματιά και συναισθηματικές αποχρώσεις τη λιτότητα του μεσογειακού ιδιώματος, αναζητώντας έναν ήχο ανάτασης. Στην καινούρια του δισκογραφική δουλειά, Flying Jazz to Eternity, χτίζει τη δική του ηχητική πρόταση με το σχήμα του, που περιλαμβάνει τον ίδιο στην κιθάρα, αλλά και αναγνωρισμένους σολίστες και επιχρόνια φίλους και συνεργάτες του, όπως ο Δήμος Δημητριάδης στο τενόρο σαξόφωνο, Γιώργος Κοντραφούρης στο Χάμοντ, Αλέξανδρος Δράκος Χτιστάκης στα τύμπανα και ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, που προσθέθηκε στο σχήμα πρόσφατα στο δεύτερο project, στην τροπέτα και το φλικόρνο. Να πούμε δύο λόγια σε σχέση με το βιογραφικό του. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε κιθάρα, αρμονία, αντίστοιξη, φούγκα, τζαζ, αρμονία και αυτοσχεδιασμό, βυζαντινή μουσική και σύνθεση. Παράλληλα σπούδασε διοίκηση οικονομίας τότε Ηρακλείου Κρήτης. Αργότερα έλαβε και πανεπιστημιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής. Ύστερα από μία μακροχρόνια περίοδο διδασκαλίας σε οδεία και τη δημόσια εκπαίδευση, του δόθηκε η δυνατότητα από το Υπουργείο Παιδείας με δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές μουσικής στο Πανεπιστημίο του Νότιγχαμ. Του απονεμήθηκε Master of Musical Arts το 2002 και Doctor of Musical Arts το 2005 στη σύνθεση με τον Dr. Nicholas Sackman. Ως jazz κιθαρίστας και συνθέτης έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς μουσικούς, με συμμετοχές σε συναυλίες, διεθνή φεστιβάλ και ηχογραφήσεις για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Έργα του έχουν εκτελεστεί στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, Instituto Goethe, Γαλλικό Ινστιτούτο, και στην Αγγλία από την London Συμφωνιέτα, Kreutzer String Quartet, Allegri String Quartet, στην Ουκρανία στο Διεθνές Φεστιβάλ Jazz της Οδυσσού, στο Διεθνές Φεστιβάλ Jazz της Λέμεσου και στην Βουλγαρία στο Youth Music Festival της Βάρνας. Το έργο του Nemesis βραβεύτηκε με το Hal Ward Prize for Musical Composition το 2003, ενώ την ίδια χρονιά ήταν φιναλίστ στο Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης Aurus στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έργο του Κλίμαξ και Μέλος 1 διακρίθηκαν στο 2ο και 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου το 2004 και 2005 αντίστοιχα και έχουν εκδοθεί. Το κομμάτι του Agile Mars ήταν αποτέλεσμα ανάθεσης από την London Συμφωνιέτα και το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ και εκτελέστηκε από την London Συμφωνιέτα στο Diagnoli Recital Hall Νότιγχαμ το 2004. Ακόμη το έργο Climax παρουσιάστηκε σε workshop από το Διεθνούς Φήμης Κουαρτέτο Κρόιτσερ στο City of Birmingham Symphony Orchestra Hall. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών από το 2005 και από το 2010 επίσημο μέλος της Yamaha Artist. Τον Οκτώβριο του 2010 ήταν Γενικός Γραμματέας στο Παγκόσμιο Συνέδριο Τζαζ και Αυτοσχεδιασμού που συνδιοργανώθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την Παγκόσμια Ένωση Σχολών της Τζαζ. Διδάσκει από το 1990 τζαζ κιθάρα, αυτοσχεδιασμό και ανώτερα θεωρητικά σε οδεία και μουσικές σχολές και από το 2007 μέχρι σήμερα είναι διδάσκων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Από το 2013 έως το Σεπτέμβριο του 2015 ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στο Ιόνιο Οδείο και από το 1996 έως το 2017 καθηγητής μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε ακόμη ότι τον Ιούνιο του 2009 ως επικεφαλής του Ionian Jazz Ensemble εκπροσώπησε μουσικά την Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής των Υπουργών Εξωτερικών στο Αχίλιο της Κέρκυρας. Με το συγκρότημά του Flying Jazz παρουσιάζει τις δικές του συνθέσεις σε πολλά φεστιβάλ και μουσικές σκηνές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο πρώτος του δίσκος, ο Στέφανος Ανδρεάδης, Flying Jazz, ηχογραφήθηκε το 2010 με 8 συνθέσεις και το Σεπτέμβριο του 2013 κυκλοφόρησε στην ελληνική και παγκόσμια αγορά από την FM Records. Το δεύτερο άλμπουμ με τους Flying Jazz και τίτλο Flying Jazz με υπότιτλο To Eternity ηχογραφήθηκε το 2015 με 7 πρωτότυπες συνθέσεις του και την προσθήκη του τρομπετίστα Ανδρέα Πολυζωγόπουλο. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2017 από την εταιρεία Ang Jazz. Να μην πούμε περισσότερα για να καλωσορίσουμε τον Στέφανο Ανδρεάδη, επικοινωνία με Κέρκυρα. Κύριε Ανδρεάδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Παλαγιάννη.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, είναι τιμή μου και ευχαριστώ και ιδιαίτερα για τον πρόλογο που κάνατε. Πολύ κολακευτικά λόγια για μένα, είπατε.
Είναι, διαβάζοντας το βιογραφικό σας, φαίνεται ότι είστε κι εσείς ένας από τους ανθρώπους που ασχολούνται διαρκώς με τη μουσική. Έτσι έχετε μια σημαντική και ενδιαφέρουσα διαδρομή στα μουσικά πράγματα, στο χώρο της jazz, της σύνθεσης, αλλά και της διδασκαλίας. Μιλήστε μας για κάποιες ξεχωριστές στιγμές αυτής της διαδρομής. Τι θα θυμόσασταν και τι θα ξεχωρίζατε?
Είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή, γιατί πρέπει να συμπυκνώσω τώρα όλη τη ζωή μου, η οποία δεν είναι και μικρή, έτσι, είμαι στα 50 πλέον. Όλες οι στιγμές για μένα είναι σημαντικές, είτε λίγο είτε πολύ. Όλες καθορίζουν και χτίζουν την προσωπικότητα και τη μουσική προσωπικότητα ενός ανθρώπου και αυτά που κουβαλάμε από την παιδική και την εφηβική μας ηλικία και την νεανική νομίζω βγαίνουν κάποια στιγμή και αν είναι καλά έχουμε καλό απόθεμα για να δημιουργήσουμε. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι από την αρχή, από τα εφηβικά μου χρόνια που η μουσική έγινε το επίκεντρο της ζωής μου, χωρίς να ξέρω ότι θα γίνω μουσικός, σε μια εποχή που ήταν πολύ αβέβαιο αυτό, έτσι, δεν υπήρχε στο μυαλό νομίζω κάποιου νέου ότι ξέρεις θα ασχοληθείς με τη μουσική επαγγελματικά και θα μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, θεωρώ λοιπόν ότι η πρώτη μεγάλη έτσι, στιγμή που θέλω να αναφέρω είναι η απόφαση να παρατήσω τις σπουδές μου στα οικονομικά και να αφοσιωθώ στη μουσική. Mm-hmm. τότε η μόνη διέξοδος για αυτό ήταν οι σπουδές του ΟΔΙΟ. Είχα την τύχη λοιπόν να γνωρίσω τον Σπύρο τον Ραυτόπουλο, ο οποίος είχε μια πολύ μεγάλη μουσική σχολή, την Αιωλική Σχολή Μουσικής, η οποία ήταν, θα έλεγα, καταρχήν ήταν στον Πειραιά αυτό, και εγώ επειδή μεγάλωσα στον Κορυδαλό, έτσι βρέθηκα σε επαφή με τη σχολή αυτή και με τον ίδιο προσωπικά, ο οποίος με πήρε λίγο υπό τη σκέπη του και με καθοδήγησε. Είχα επίσης την τύχη να ο Σπύρος Ραυτόπουλος να είναι και κλασικός συνθέτης και θεωρητικός, αλλά και να ασχολείται με την τζαζ. Τότε είχε και αναλάβει την ορχήστρα της ΕΡΤ, ποικίλης μουσικής, και κάνανε κάποιες τζαζ ενορχιστρώσεις. Έτσι λοιπόν από την αρχή των σοβαρών σπουδών μου, γιατί και από πιο πριν φυσικά έκανα μαθήματα και προσπαθούσα έτσι με την κιθάρα κλπ. Από την αρχή λοιπόν των σοβαρών σπουδών μου είχα αυτές τις δύο, είχα αυτή τη διπλή ζωή σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Δηλαδή την κλασική μουσική και την τζαζ μαζί. Mm-hmm. Και επειδή φυσικά δεν υπήρχε κανένας ανεγνωρισμένος τίτλος στη τζαζ, ήμουν τυχερός γιατί μέσα από τα πτυχία και τις μουσικές, τις κλασικές σπουδές που ήταν αναγνωρισμένες σε οδιακό επίπεδο, έκανα παράλληλα και τις σπουδές μου στην τζαζ και είχα την ευκαιρία και να παίξω μέσα κάποια σύνολα εκεί και να έτσι μάθω αρκετά πράγματα. Mm-hmm. Για την εποχή. Γιατί σας λέω ότι ήταν μια εποχή η οποία ήταν, πώς να το πω τώρα, μόνο προσωπικά μπορούσε κάποιος να ασχοληθεί. Δηλαδή η Αιωλική Σχολή Μουσικής ήταν η μόνη σχολή που είχε κάποια μαθήματα τζαζ. Όλα τα άλλα γινόταν από εμάς. Δηλαδή παίρναμε δίσκους, προσπαθούσαμε να βρούμε ίσως κάποιο βιβλίο που θα είχε έρθει από Αμερική και μέσα από αυτό να μάθουμε αυτή την καινούργια μουσική για την Ελλάδα τότε. Mm-hmm.
Από ποια άλλα είδη μουσικής, δημιουργούς και τα λοιπά θεωρείτε ότι έχετε επηρεαστεί ή επηρεάζεστε και σήμερα?
Ναι, εγώ δεν μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον, μιλάω τώρα για σαν παιδί και σαν έφηβος, δεν μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που άκουγε κλασική μουσική, ας πούμε. Η οικογένειά μου δεν είχε σχέση με αυτό. Η εποχή μου επίσης ήταν μια εποχή όπου υπήρχε συναίσθημα, υπήρχε ακόμα αγνότητα, νομίζω, στη μουσική δημιουργία. Έτσι νομίζω ότι είμαι από τη γενιά του rock, θα έλεγα, και, mm. του blues. Και μάλιστα μέχρι τα 18 μου με αυτή τη μουσική ασχολιόμουν, έπαιζα κιόλας και μάθαινα κλπ. Έπαιζα και ηλεκτρική κιθάρα και, από την κλασική εποχή του rock και του blues, του rhythm and blues. Από τότε βέβαια που το blues μπήκε έτσι στη ζωή μου, και όταν λέω blues εννοώ και rhythm and blues, αλλά και αυτή τη μαύρη μουσική, την αφροαμερικάνικη μουσική παράδοση, έτσι. Mm-hmm. Ήταν πιο εύκολη μετά η μετάβασή μου προς την jazz. Το όχημά μου ήταν λοιπόν το blues και το rock στα νεανικά μου χρόνια. Mm.
Η κιθάρα σας κέρδισε από την αρχή?
Ναι, να σας πω τώρα, επίσης στην δεκαετία του 80, στην αρχή της δεκαετία του 80, σε ένα διαμέρισμα στον Κορυδαλό που μεγάλωσα, δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάποιο πνευστό όργανο. Έτσι. Εδώ είμαι στην Κέρκυρα και όλα τα παιδιά παίζουν πνευστά. Είναι η παράδοση έτσι. Έτσι λοιπόν στην παράδοση εκεί τη δικιά μας, στην παράδοση που μέσα σε ένα διαμέρισμα κάποιος μπορεί να μάθει μουσική, ήταν πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η κιθάρα με κέρδισε από την αρχή, ήταν και το σολιστικό όργανο της γενιάς μου. Έτσι. Θυμάμαι ότι από τα 12 προσπαθούσα να πείσω τους γονείς μου να μου πάρουν κιθάρα. Τελικά κάποια στιγμή μου πήραν, γύρω στα 13-14 άρχισα να ασχολούμαι. Mm. Με κάποια μαθήματα που έβρισκα σε κάποιους συλλόγους και λοιπά. Δεν ήταν και η πιο εύκολη πορεία, θα έλεγα. Όμως όλα αυτά νομίζω ότι σου δίνουν ένα ζήλο περισσότερο από το να τα βρίσκες έτοιμα και να ήταν στρωμένα με την έννοια της του πώς ξέρουμε τώρα τα πράγματα που είναι έτσι καθιερωμένα και παίρνεις το δρόμο σου.
Μας είπατε και πριν, ξεκινήσατε κάνοντας κλασικές σπουδές, παράλληλα με σπουδές jazz. Να μας πείτε πώς τα συνδυάσατε αυτά τα δύο. Έτσι, ποιοι ήταν οι δάσκαλοι σας, πόσο κράτησαν οι σπουδές και τι θεωρείτε ότι κερδίσατε σε αυτό που κάνετε, σε σχέση με αυτό που κάνετε σήμερα, την ενασχόλησή σας με την τζαζ.
Ναι, όπως σας έλεγα, όταν άρχισα να ακούω τζαζ και μάλιστα ο πρώτος μου δίσκος ήταν εκεί γύρω στα 17-18, ήταν το Time Out του Dave Brubeck με τον Paul Desmond και λοιπά, που έχει το γνωστό κομμάτι Take 5, για όσους γνωρίζουν, που το ξέρουν νομίζω όλοι που ασχολούνται με τη jazz. Αυτό που με κέρδισε και αυτό το κενό παράλληλα που μου είχε προκαλέσει η κλασική μουσική, ανοίγω πάλι μια παρέκθεση. Την κλασική μουσική όταν την γνώρισα επίσης έπαθα ένα πολιτισμικό σοκ, πως είναι δυνατόν να μην είχα στα αυτιά μου, ας πούμε, αυτούς τους ήχους της ορχήστρας και της φόρμας και της απόλυτης, ας πούμε, ηχητικής πανδεσίας. Παρόλα αυτά όμως, παρόλη την αγάπη μου για την κλασική μουσική, που ήταν καινούρια στη ζωή μου, μου έλειπε αυτό το κομμάτι του αυτοσχεδιασμού που είχα μέσα από την ενασχόλησή μου με τα rock και τα blues. Έτσι λοιπόν η jazz ήρθε σαν όριμο φρούτο, γιατί και έντεχνη πολύ μουσική είναι, με την έννοια ότι η αρμονία της, τα ρυθμικά της στοιχεία, η μελωδία της έχουν αρκετή σχέση με την κλασική μουσική και είναι αρκετά πλούσια και πολύπλοκη κάποιες φορές, όπως είναι και η κλασική μουσική, αλλά απ' την άλλη είχε αυτό το σημαντικό στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, το οποίο νομίζω ότι με καθόριζε εμένα. Και σαν στάση, δηλαδή, μου ήταν πολύ πιο εύκολο να φτιάξω ένα κομμάτι δικό μου παρά να μελετάω ένα κομμάτι του Μπαχ για ένα χρόνο για να το αποδώσω τέλεια. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι προσόν πάντα, μπορεί να είναι και αδυναμία, αλλά τέλος πάντων στη δική μου περίπτωση ήταν έτσι ζωτική σημασίας γνώρισμα ο αυτοσχεδιασμός και έτσι μπήκε στη ζωή μου. Μάλιστα όταν είχα ρωτήσει τον δάσκαλό μου, τον Σπύρο τον Ραυτόπουλο που τον ανέφερα και πριν, ότι θέλω να κάνω jazz και πρέπει να αλλάξω όργανο, του λέω, γιατί τα ακούσματά μου τότε στη jazz ήταν πιο πολύ, δηλαδή η leader, ας πούμε, τη jazz ήταν σαξόφωνο, τρομπέτα κλπ, πιάνο. Και η κιθάρα σαν όργανο, ενώ ήταν πρωτεύον όργανο σολιστικό στη rock και στα blues κλπ, στη jazz δεν ήταν τόσο πολύ γνωστό. Άμα δείτε, ας πούμε, μια φωτογραφία που να περιγράφει μια jazz μπάντα, μπορεί να μην έχει μέσα κιθάρα. Σίγουρα θα έχει, ξέρω, πιάνο, σαξοφόνο, κοντραμπάσο, drums κλπ. Και μου λέει, καλά, δεν έχεις ακούσει, ας πούμε, Τζο Πας, Wes Montgomery κλπ. Και πραγματικά άκουσα και κατάλαβα ότι την κιθάρα που τόσο αγαπούσα δεν χρειάζεται να την παρατήσω για να ασχοληθώ με την jazz, γιατί απλά την είχε μπει ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου.
Θα περάσουμε και πάλι στη μουσική. Καταρχήν, έτσι, αν θέλετε σύντομα να μας πείτε για τους Flying Jazz, πώς ναι, προέκυψε το όνομα του σχήματος και επίσης για το καινούριο άλμπουμ θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια.
Ναι, να ξεκινήσω από το Flying Jazz, από το πρώτο. Καταρχήν, από όταν ο Δήμος ο Δημητριάδης με κάλεσε, ως εγώ ήμουνα εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είχα επιστρέψει από την Αγγλία με το διδακτορικό μου κλπ. Και είχα πάθει και ένα πολιτισμικό σοκ, γιατί στην Αγγλία ήταν αλλιώς τα πράγματα, ενώ είχα μάθει λίγο αλλιώς έτσι τη ζωή. Ξαναγύρισα λοιπόν στα τετριμένα της πόλης και Είχα γνωρίσει τον Δήμο τον Δημητριάδη, ο οποίος μου πρότεινε να, αν θέλω να αιτηθώ απόσπαση για να έρθω στη Κέρκυρα και να διδάξω στο Πανεπιστήμιο, γιατί είχε και ανάγκη το τμήμα, ήταν πολύ καινούριο τότε της jazz. Έτσι και έγινε λοιπόν, δεν το πολύ σκέφτηκα, παρόλο που είχαμε έτσι, είχαμε χτίσει τη ζωή μας εκεί στην Αθήνα, αλλά επέλεξα να φύγουμε και να έρθω στην Κέρκυρα και να διδάξω και λοιπά. Γνώρισα όλους αυτούς τους μουσικούς που ήταν εδώ, όλους αυτούς τους μουσικούς που, τους καλεσμένους μουσικούς, και έτσι άρχισα να παίζω κι εγώ μαζί τους. Άρχισα λοιπόν να παίζω με τον Δήμο τον Δημητριάδη, τον Γιώργο τον Κοντραφούρη που έλειπε και εκείνος στη Φιλανδία και το 2008 επέστρεψε, και αρχίσαμε δειλά-δειλά να παίζουμε, πρώτα εδώ σε τοπικά μαγαζιά και μετά κάναμε και μια ωραία συναυλία στην Ιόνιο Ακαδημία. Έτσι λοιπόν προσπάθησα να... όχι προσπάθησα, ήρθε θα έλεγα αυθόρμητα, έβαλα και ένα-δυο κομμάτια στο πρόγραμμα δικά μου, τα οποία τα είχα παίξει πολύ παλαιότερα. Και ο Γιώργος Κοντραφούρης ενθουσιασμένος μου λέει, καλά, έχεις τέτοια κομμάτια και δεν τα παίζουμε, πρέπει να τα παίξουμε και να τα κάνουμε δίσκο. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε να κάνουμε το group αυτό. Ήταν και ο Αλέξανδρος ο Δράκος ο Πτιστάκης διδάσκων τότε στο τμήμα, ο ντράμερ, ο Δήμος Δημητριάδης όπως είπα, και ο Γιώργος Κοντραφούρης. Και μάλιστα ο Γιώργος Κοντραφούρης ήταν η εποχή που έπαιζε, ή το είχε λίγο μετατρέψει από πιανίστας, είχε γίνει οργανίστας και έπαιζε Χάμοντ. Mm. Έτσι λοιπόν το χτίσαμε το κουαρτέτο αυτό με τον ήχο του Χάμοντ. Και θεωρώ ότι έχει συμβάλει και πάρα πολύ στη δημιουργία αυτού του ήχου. Έτσι λοιπόν, όταν αρχίζαμε να παίζουμε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από τους μουσικούς μου είπε, βάλε ένα όνομα. Και εγώ ανέτρεξα στα νεανικά μου χρόνια τότε που ακούγαμε τις ώρες με τους φίλους μου και κάναμε ακροάσεις δίσκων κλπ. Και θυμάμαι ότι είχα γράψει ή μου είχαν γράψει, δεν μου διαφεύγει, το χαρακτηρισμό flying jazz, με την έννοια ότι ακούμε την jazz και πετάμε. Είμαστε, δηλαδή, το δημιουργικό αυτό κομμάτι της ανάτασης, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν το θυμήθηκα. Και μου άρεσε πολύ ο τίτλος, γιατί πραγματικά δήλωνε αυτό που είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή δεν ήθελα απλά μια στιλιστική jazz που να είναι καθιερωμένη στα πρότυπα, τα mainstream, τα αμερικάνικα, που οπωσδήποτε είναι τέλεια, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που είμαστε εμείς. Και σύμφωνα με τις φιλοσοφικές μου αναζητήσεις, τις μεταφυσικές μου και, mm-hmm. και τις καλλιτεχνικές μου, νομίζω ότι με εξέφραζε πολύ αυτός ο τίτλος, το flying, και νομίζω ότι είναι και το ζητούμενο κάθε φορά δηλαδή που παίζουμε, να μπορούμε να βγαίνουμε σε εισαγωγικά από τον εαυτό μας και να μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία του πετάγματος.
Ωραία, λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε από το καινούριο σας άλμπουμ, το Flying Jazz to Eternity, ως την αιωνιότητα. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που ονομάσατε Our Spanish Love Song in Memory of Charlie Haydn. Θα το ακούσουμε και μετά θα μας πείτε. Thank you. Είστε συντονισμένοι στον 958 και αυτό ήταν το Our Spanish Love Song in Memory of Charlie Hayden από το καινούργιο άλμπουμ του κιθαρίστα της jazz, συνθέτη και επίκουρο καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Στέφανο Ανδρεάδη, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας σήμερα. Τίτλος του άλμπουμ Flying Jazz to Eternity. Κύριε Ανδρεάδη, του 17 πέρυσι κυκλοφόρησε. Αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι αφιερωμένο στον Charlie Hayden. Πείτε μας λιγάκι, αυτή η επιλογή, όπως και άλλο ένα κομμάτι είναι...
Ναι, είναι το Be Careful Jim που είναι αφιερωμένο στο Jim Hall. Στη μνήμη του Jim Hall και αυτό. Ίσως και αυτό να είναι ένας λόγος που ο υπότιτλος της δουλειάς του project αυτού λέγεται To Eternity. Γιατί ήταν ένας, είναι και τα δύο αυτά κομμάτια ένας φόρος τιμής για αυτούς τους δύο σημαντικούς μουσικούς στην jazz για μένα, το Jim Hall και τον Charlie Hayden, ο Jim Hall κιθαρίστας, ο Charlie Hayden μπασίστας. Ειδικά για αυτό το κομμάτι που ακούσαμε και είναι και από τα αγαπημένα μου. Νομίζω ότι ήταν λίγο μετά από όταν ο Charlie Hayden είχε φύγει από τη ζωή και επειδή πάντα τον σκέφτομαι έτσι με πολύ αγάπη και είναι και ένα παράδειγμα για την jazz, νομίζω, ο Charlie Hayden, γιατί για μένα είναι το παίξιμό του πολύ βαθιά συναισθηματικό και απλό και παρόλα αυτά, παρόλο που θα μπορούσε να παίζει πολύ πιο πολλά και πολύπλοκα πράγματα, νομίζω ότι επιλέγει να παίζει ουσιαστικά. Και είναι και αυτό για μένα ένα στοίχημα, να μπορώ να παίζω ουσιαστικά και να εκφράζομαι μέσω αυτής της μουσικής χωρίς κλίσε. Γιατί δεν είναι εύκολο, ξέρετε, ένα ιδίωμα συνήθως σε κατευθύνει και μερικές φορές ίσως να σε δεσμεύει κιόλας. Γι' αυτό θεωρώ λοιπόν και το παράδειγμα του Charlie Hayden, ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και όσον αφορά τον τίτλο, ο τίτλος αυτός υπάρχει σε ένα κομμάτι του Charlie Hayden. Λέγεται και αυτός ο τίτλος, ακριβώς, Our Spanish Love Song, είναι από ένα δίσκο με τον Pat Metheny, Beyond the Missouri Sky, κάπως έτσι. Ένα έτσι πολύ όμορφο κομμάτι, με τέτοια έτσι λατινοδιάθεση θα έλεγα, όπως είναι και το δικό μου, χωρίς όμως να έχει καμία σχέση η μελωδία του ή η αρμονία του με το δικό μου κομμάτι, απλά νομίζω ότι το πνεύμα ταιριάζει και γι' αυτό το αφιέρωσα.
Και βέβαια σε αυτό το σχήμα συνεργάζεστε, όπως είπαμε, έτσι να κάνουμε μία σύνοψη με κορυφαίους της ελληνικής jazz, διδάσκοντες και οι καθηγητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου, όπως ο Γιώργος Κοντραφούρης, ο Δήμος Δημητριάδης και προσφάτως ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης. Με συνθέσεις και στα δύο άλμπουμ, οι συνθέσεις είναι...
Όχι, προσφάτως ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος.
Α, συγγνώμη. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, οι συνθέσεις και στα δύο άλμπουμ που έχετε κυκλοφορήσει είναι δικές σας. Μιλάμε για πρωτότυπο υλικό. Να μας δώσετε έτσι μια εικόνα για τη διαδικασία που ακολουθείτε για να συνθέσετε ένα κομμάτι και πώς επικοινωνείτε με τους άλλους μουσικούς αυτοσχεδιαστικά. Δηλαδή πώς, ας πούμε, βρίσκετε το κοινό σημείο συνάντησης μέσα από τους ήχους σας.
Καταρχήν δημόσια να ξαναευχαριστήσω τους καταπληκτικούς μουσικούς αυτούς, οι οποίοι είναι και φίλοι μου και συνεργάτες μου οι περισσότεροι και στο Πανεπιστήμιο. Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος ήταν το νέο μέλος από το 2014-2015 που παίζαμε μαζί τα κομμάτια αυτά και παίζει πολύ χαρακτηριστικό ρόλο ο ήχος του στην καινούργια δουλειά, στο Eternity. Ένας καταπληκτικός επίσης τρομπετίστας και μουσικός στη jazz, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, και πολύ γνωστός στο χώρο μας και όχι μόνο, νομίζω. Αυτό που είναι σημαντικό είναι, και νομίζω το έχει πει και ο Δήμος ο Δημητριάδης αυτό, ότι το υλικό που θα φέρεις στο group να μπορεί να είναι, να μην είναι ούτε πολύ δύσκολο ούτε πολύ απλό, έτσι ώστε να μπορεί να ο άλλος να το κάνει δικό του εύκολα. Και όσον αφορά τα κομμάτια μου, και νομίζω ότι και αν υπάρχει κάποια επιτυχία είναι αυτή, ότι μέσα από τους τίτλους και τις μελωδίες υποδηλώνεται το πνεύμα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί εντάξει, στην jazz, ας πούμε, όλοι είμαστε έμπειροι μουσικοί, αυτοσχεδιαστές, μπορούμε να βρούμε, να παίξουμε οποιοδήποτε κομμάτι μας δώσουν. Το θέμα είναι όμως να κάνουμε μουσική με αυτό το κομμάτι και όχι απλά να παράγουμε τα ίδια που κάνουμε και στην άλλο project. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι βγήκε πολύ συναισθηματικά όλο αυτό το project και πολύ ουσιαστικά και πραγματικά η μουσική όχι μόνο μπήκαν μέσα σε αυτή τη μουσική, η μουσική με ομικρόν γιώτα εννοώ, οι φίλοι μου η μουσική, αλλά έδωσαν το καλύτερό τους και πήγε παραπάνω από ό,τι το είχα υπολογίσει. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που φέρνω ένα κομμάτι και ο Γιώργος Χοντραφούρης παράδειγμα ή κάποιος άλλος επεμβαίνουν πάνω σε αυτό και μου λένε την άποψή τους. Mm-hmm. Και πώς το αισθάνονται και πώς το εκλαμβάνουν, γιατί ο καθένας οπωσδήποτε έχει τις ιδέες του οι οποίες είναι δημιουργικές. Και σε αυτή τη μουσική, ξέρετε, αυτό είναι και το καλό. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεδομένο είναι ότι θα ταξιδέψουμε. Mm-hmm. Έτσι, το ταξίδι είναι δεδομένο. Και όλοι ευελπιστούμε και προσευχόμαστε να είναι δημιουργικό και ωραίο αυτό το ταξίδι.
Επειδή ο χρόνος τρέχει γρήγορα, θα θέλω να ρωτήσω σε αυτό το σημείο για την London Συμφωνιέτα. Ήταν να μας πείτε κάτι για αυτή την περίοδο της ζωής σας και πώς σας ανακάλυψε.
Ναι. Στην πρώτη σας ερώτηση που μου είχατε πει για κάποιους σταθμούς στη ζωή μου και δεν το ανέφερα, θεωρώ ότι ένας καινούριος δρόμος τελείως πρωτόγνωρος ήταν η επαφή μου με την Αγγλία και το ότι μου δόθηκε ευκαιρία να σπουδάσω εκεί και να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των σπουδών γνώρισα λίγο την κουλτούρα της χώρας και τη μουσική και είχα αφοσιωθεί βέβαια στην σύνθεση και στην κλασική contemporary music, πώς το λέμε, στη σύγχρονη κλασική μουσική. Εντάξει, ως Έλληνας προσπαθούσα να πάρω ό,τι μπορούσα. Νομίζω όμως ότι ήμουν έτσι σε πολύ καλό επίπεδο και θεωρώ ότι την περίοδο εκείνη ήμουν ο καλύτερος σπουδαστής, ας πούμε. Οπότε με αυτή την λογική ο δάσκαλος που ήταν υπεύθυνος για μένα είχε ένα project, του είχε ανατεθεί ένα project με τη London Συμφωνιέτα να βρει κάποιον για να του γίνει μια ανάθεση και την έδωσε την ανάθεση σε μένα. Ήταν δηλαδή μια... Κάτι σαν βραβείο, ας πούμε, έτσι, mm-hmm. στο συνθέτη της σχολής, ας πούμε. Μάλιστα είχε συγκεκριμένες, αυτό το κομμάτι ήταν με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτό όμως που μου άφησε, που μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί ήμουν παρόν φυσικά και στη συναυλία και στην παρουσίαση του κομματιού, είναι το πόσο καλή μουσική ήταν, γιατί μιλάμε για τρίο, το κομμάτι απευθύνεται σε τρίο, κλαρινέτο, τρομπέτα και τσέλο. Πόσο καλή μουσική ήταν και οι τρεις. Και με πόσο αγάπη, ας πούμε, περιέβαλαν το κομμάτι μου και το ανέδειξαν. Δυστυχώς έχω αρκετές εκτελέσεις έργων στην Ελλάδα, αλλά τέτοιας ποιότητας εκτέλεση δεν μου έχει ξανασυμβεί και αισθάνομαι πολύ, πολύ χαρούμενος που το έζησα αυτό.
Λοιπόν, επειδή θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε ένα τελευταίο κομμάτι, θα ρωτήσω για το τέλος, για τη διδασκαλία σας. Έτσι, πάνω από 10 χρόνια διδάσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το μοναδικό στην Ελλάδα, πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών jazz, αλλά και πιο πριν έχετε τεράστια εμπειρία, έχετε διδάξει εωδία, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν ποια είναι η προσωπική σας ιδεολογία, η προσωπική σας φιλοσοφία η οποία διαπνέει αυτό που θέλετε να περάσετε και στους μαθητές σας.
Ναι. Καταρχήν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος του και ειδικά στο τομέα jazz. Κάνουμε πολύ καλή δουλειά εδώ. Ο Δήμος ο Δημητριάδης είναι επικεφαλής του τμήματος. Είναι ο Γιώργος Κοντραφούρης και εγώ είμαστε τα επίσημα μέλη αυτής της κοινότητας και υπάρχουν και κάποιοι συνεργάτες. Έχουν βγει από το Ιόνιο πάρα πολλοί μουσικοί στον τομέα της jazz, οι οποίοι διαπρέπουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική jazz σκηνή, και κάποιοι έχουν βγει και εκτός συνόρων. Θεωρώ ότι η διδασκαλία είναι ένα μέρος της προσωπικότητάς μου πλέον. Δηλαδή, αν κάποιος μου έκανε την ερώτηση, θα ήθελες να είσαι εκτελεστής, μάλλον μουσικός ή δάσκαλος, νομίζω ότι δεν μπορώ να τα διαχωρίσω πλέον. Και ειδικά στον τομέα που είμαι, έτσι. Οπωσδήποτε όταν ήμουν στο σχολείο ήταν λίγο διαφορετικά, αλλά και πάλι προσπαθούσα να δώσω και να πάρω πάρα πολλά πράγματα και από τους μικρούς μαθητές μου. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα που είμαι στο Ιόνιο, θεωρώ ότι όσο δίνεις στους μαθητές σου γνώσεις αλλά και ψυχή, τόσο επιστρέφει αυτό σε σένα και γίνεται και αυτό δημιουργικό και γίνεται η αφετηρία για τα καινούργια σου βήματα.
Θα ακούσουμε για τελευταίο κομμάτι. Θα πάμε στο πρώτο σας προσωπικό project, το Flying Jazz, έτσι, και πάλι με δικές σας πρωτότυπες συνθέσεις. Εδώ θα ακούσουμε μία σύνθεση που έχει έναν πάρα πολύ ωραίο τίτλο, «Φωνή Άβρας Λεπτής». Ποια είναι η ιστορία εδώ?
Θα το πω πολύ γρήγορα για να τα ακούσουμε. είναι μια προσευχή το «Φωνή Άβρας Λεπτής», και μάλιστα ήταν εμπνευσμένη από μια εικόνα που είχα βρει, ένα βιβλίο που μιλούσε για το μοναχισμό του Αγίου Όρους εκεί, και είχε έναν μοναχό έτσι πολύ απλό, ρακένδυτο, να στρέφει το κεφάλι του ψηλά προς τον ουρανό και απλά έτσι να είναι φευγάτος, θα λέγαμε τώρα με την λαϊκή έννοια. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ, και στην ουσία το «Φωνή Άβρας Λεπτής» έχει να κάνει με μια προσευχή.
Πολύ ωραία, τι καλύτερο να κλείσουμε με μια προσευχή. Κύριε Ανδρεάδη, να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και για όσα μας είπατε. Ευχόμαστε τα καλύτερα και για τη
καλά,
συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε. Τη Ζωή Μπούσιου που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγα λεπτά σε απευθεία σύνδεση με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Οι συνάδελφοι Ελένη Κουρτίδου και Θανάης Γογάδης θα μας ενημερώσουν για τα τελευταία νέα. Σήμερα τελευταία μέρα.